Avem un cuvânt astăzi de zidire pentru noi, legat de mintea noastră, de lupta care se duce de multe ori pentru mintea noastră. Și am să citesc câteva versete din 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 13 până la 16. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați stârâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Amin. Este vorba de lupta pentru mintea noastră și versetul 13 este cel pe care vrem să-l discutăm puțin cu ajutorul Domnului. Aici Apostolul Petru vorbește despre mintea noastră care trebuie să fie încinsă. Mintea noastră este foarte capabilă de a ne duce în locuri unde noi nu putem ajunge fizic, dar mintea poate călători până la marginile pământului într-o clipeală din ochi. Negreșit, oamenii nu doar că se gândesc la rău, dar aici spune toate întocmirile gândurilor din inima lor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Ba chiar în Romani, capitolul 1, spune că oamenii au ajuns să fie născocitori de rele, adică inventezi răul. Inventezi încă o metodă de a fura, inventezi încă o metodă de a păcătui, de a înșela, de a face pe celălalt să fie lovit sau de a-l face să sufere. Toate întocmirile gândurilor din inima omului în întregime sunt îndreptate numai spre rău. De aceea este o nebunie să-i ceri unui om nenăscut din nou să facă fapte bune. Dar dacă el nu-i întors la Domnul și l-ai în casă, fie că-i soț, fie că-i soție, fie că-i copil, nu încerca să-l tratezi ca și cum ar fi un credincios. Mintea lui este în totalitate îndreptată numai spre rău. Așa este omul necredincios și așa am fost și noi. Spune că pentru cei necurați și necredincioși, nimic nu este curat. Absolut nimic. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Tit 1:15. Pentru cei necredincioși, până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Bineînțeles, nu trebuie să ne grăbim repede să aruncăm o vinovăție asupra lor, pentru că vinovăția aceasta care e asupra lor a fost și asupra noastră. Și este asupra oricui nu s-a întors cu adevărat la Dumnezeu sau nu s-a pocăit cu adevărat predându-și viața Domnului. Noi am fost așa, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu. Cât timp suntem departe de Dumnezeu, mintea noastră este întunecată. Întotdeauna starea omului, starea lui normală, a omului care nu-i pasă de Dumnezeu, spune în Isaia 59:7, gândurile lor sunt gânduri nelegiuite, prăpădul și nimicirea sunt pe drumul lor. Nu cere de la omul necredincios să aibă gânduri bune, ci du-te și spune-i să se întoarcă la Domnul, să se pocăiască. Spune-i așa cum a spus Domnul Iisus, tu trebuie să te naști din nou. Nu-l îmbraci pe omul vechi în haine religioase, nu poți să-i dai tu doar să-i pui Biblia în mână, să-i pui o carte de cântări și să crezi că prin asta el se va transforma. El poate să se transforme în exterior, dar mintea lui rămâne întunecată. Întocmirile gândurilor din mintea lui sunt tot îndreptate către rău și spune că sunt gânduri nelegiuite. De aceea este nevoie de o transformare radicală. Dragii mei, slăviți să fie Domnul că a pregătit asta. Dacă n-ar fi fost așa ceva, noi tot timpul ne-am fi chinuit cu mintea aceasta veche. Dar Dumnezeu a pregătit și pentru acest lucru, nu doar că ne iartă de păcate, dar a pregătit pentru aceasta o soluție și se numește naștere din nou. Fără o naștere din nou autentică, nu poți să ai o minte nouă. Și rezultatul automat al unei adevărate nașteri din nou, sau cel mai frumos rezultat, cel mai bun rezultat pentru noi este că noi căpătăm o minte nouă. Spune în versetul care vorbește foarte clar de nașterea din nou, spune așa, cine este în Hristos Iisus este o făptură nouă. Și cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și primul lucru care se face nou este mintea noastră. Încep să gândești altfel. Din mintea aceea pe care o aveai, spune aici, minte întunecată, mintea și cugetul care erau spurcate, dintr-o dată Dumnezeu nu doar că le curăță, ci face mai mult decât atât. El îți dă o minte nouă sau o inimă nouă, pentru că termenii sunt aproximativ egali. Inima cuprinde și partea spirituală, dar cuprinde și ceea ce se numește minte. Cel născut din nou așadar este un om cu o minte nouă. Și aceasta era promisiunea lui Dumnezeu pentru cei născuți din nou. Încă din Vechiul Testament se spunea despre un nou legământ pe care avea Dumnezeu să-l facă cu cei regenerați, cu cei născuți din nou. Și în acest nou legământ, o parte foarte importantă era că Dumnezeu promitea că le va da o minte nouă, pentru că degeaba îi dai omului un set de legi ca să le respecte, el nu poate să le respecte, el nu poate să fie nou, el trebuie să fie transformat, să aibă o inimă nouă, o minte nouă, și Dumnezeu spune în nou legământ, tocmai acest lucru se întâmplă. Voi scoate inima voastră de piatră și vă voi da o inimă de carne, vă voi da o minte nouă ca să puteți să-mi slujiți. Evrei 8:10 spune: dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Vă voi da o minte nouă și mintea aceasta nu va fi îndreptată în fiecare zi spre el, ci va fi îndreptată către cuvântul meu, către mine. Eu voi săpa în mintea aceasta cuvântul meu, legile mele. În 10:16 se subliniază: iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Mintea aceasta nouă, dragii mei, ea este setată să se gândească la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este cea care vine în urma unei adevărate nașteri din nou. Eu mi-aduc aminte că m-am născut din nou, că mintea mea era în fiecare zi, înainte era îndreptată în fiecare zi numai spre rău și căutam să o acopăr cu fapte religioase. Dar în momentul când m-am întors la Domnul, știu, când citeam câte o epistolă, mi-aduc aminte de experiența aceasta a citirii Scripturii prima dată, după întoarcerea la Domnul, mai citisem ceva și înainte, când citeam câte o epistolă, așa era în mintea mea, se făcea, parcă mi-aș fi încărcat mintea cu lucruri noi și cred că erau zile întregi, săptămâni, în care mă gândeam la lucrurile pe care le citeam și mi se părea extraordinar. Nu-mi venea să cred că există așa ceva, că Dumnezeu ne-a lăsat un cuvânt atât de clar. Nu mi-l explica nimeni, dar mintea aceasta nouă, se împlinea cuvântul lui Dumnezeu cu ea, el scria în mintea mea legile lui, cuvântul său. Și așa se întâmplă cu oricine este născut cu adevărat din nou. Dacă n-ai trăit asta, foarte probabil că n-ai trăit o adevărată naștere din nou. Când omul se transformă, el capătă o minte nouă. Și mintea aceasta începe să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că toți cei născuți din nou sunt născuți din Duhul lui Dumnezeu. Ce frumos până aici, nu? Atenție însă, faptul că ai o minte nouă nu înseamnă că diavolul nu mai are acces la gândurile tale. Și nu înseamnă că el nu te va mai ispiti și nu va încerca din nou să te facă să cazi la starea de dinainte, dar nu doar la starea de dinainte, ci să ajungi mai rău decât la început, pentru că oricine cade din starea de neprihănire, din umblarea cu Dumnezeu, oricine cade înapoi, el nu cade acolo unde a fost la început, ci cade mult mai jos. Starea lui devine mai rea ca la început, iar Domnul Iisus spune că dacă a fost un duc necurat, acesta se duce și mai încă 7, și starea omului ajunge mult mai rea decât la început. De aceea, în momentul când noi căpătăm o minte nouă, ne-am căpătat și un nou adversar, pe cel rău. În momentul când noi avem o minte nouă, el, să știți, diavolul nu are nici rușine, nici fială. Este obraznic și intră fără să-l inviți. De jos ușa. Este felul lui, este caracterul lui de a da buzna în mintea omului și se îngăduie accesul până la un anumit punct. Biblia ne învață tocmai contrariul, nu că nu va mai avea acces, mintea este nouă, ci ne arată că cel rău va căuta, sau mai bine spus, se va da o luptă pentru viața noastră la nivelul minții noastre. Pentru că dacă reușește să ne cucerească mintea, ne-a cucerit și inima și ne duce înapoi, repet, nu de unde am căzut, ci mult mai jos de unde am căzut. Dar Dumnezeu nu ne lasă fără răspuns. Spune Scriptura că nu suntem în necunoștință de planurile celui rău și e bine, într-o luptă, e bine să cunoști planurile adversarului ca să știi să te aperi. Cele mai multe victorii s-au obținut abia atunci când s-a cunoscut planul adversarului. Noi nu avem nevoie de servicii de spionaj, aici Dumnezeu ne arată foarte clar care sunt planurile celui rău și noi ar trebui să ducem lupta aceasta. Dragii mei, fiecare dintre noi duce lupta aceasta. Și eu și fiecare. Și nu trebuie să te surprindă că este o astfel de luptă, ci trebuie să iei măsurile de apărare. Tot timpul, nu e o veste foarte plăcută asta, dar tot timpul cât vom fi în viață, Noi vom duce lupta aceasta. Și e îngăduită de Dumnezeu. Vă aduceți aminte că Domnul Iisus le spune ucenicilor, spune lui Petru, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă. Și Domnul nu spune, eu m-am rugat să nu se întâmple lucrul ăsta, ci eu m-am rugat să nu se piardă credința voastră. La cernerea asta, Dumnezeu permite cernerea. Îi permite celui rău să vină cu gândul. Vă aduceți aminte? În cartea Iov, acolo se arată, este mult de vorbit acolo, dar acolo se arată cum diavolul venea cu gânduri chiar prin oamenii aceia care ar fi trebuit să-l mângâie, băga tot felul de gânduri de vinovăție falsă și alte gânduri rele despre Dumnezeu, neadevărate, pentru că Dumnezeu permisese celui rău până la un anumit punct. Dumnezeu permite să fim cernuți, permite să fim încercați. Nu va fi închisă lucrarea celui rău, dar ea va fi limitată și restrânsă la un anumit punct. Sunt aici câteva lucruri. Noi nu suntem dezarmați în fața atacurilor celui rău în mintea noastră. Și o să scoatem 4 feluri de atacuri și măsurile noastre de apărare. În primul rând, cel rău vine în mintea noastră, în mintea celui născut din nou. Dacă nu-i cineva născut din nou, este timpul astăzi să se pocăiască. Să nu aștepte următorul cutremur, că a venit unul și ne-a zguduit. Dumnezeu vrea să ne trezească. Pentru cei care poate ascultă cuvântul acesta și încă n-au avut o pocăință adevărată sau o naștere din nou adevărată, nu sta liniștit. Că Dumnezeu de aceea scutură, încearcă pe om să-l trezească vorbindu-i. Și dacă te duci la un om și cauți să-l trezești și este într-un somn profund, tu îi vorbești, strigi la el. Dar încerci să strigi la el ca să-l trezești. Dumnezeu face lucrul acesta, îți vorbește, strigă la tine. Dacă nu te trezești nici așa, dacă nu se trezește omul adânc căzut în somn, începi să-l zgudești. Și Dumnezeu exact asta face. Dar observați că a făcut-o cu limită. A fost cam de 6 grade. Unii pe urmă l-au coborât la 5,6. Cred că pe la 6 a fost din câte am văzut eu. Dar niciodată nu le dau exact, le dau mai jos ca să nu intre lumea în panică. Și nu-i interesant că este al doilea loc în Europa unde se întâmplă, după Italia. Și că e locul cu mai multă predispunere, iar orașul nostru, dragii mei, orașul nostru este între zonele cele mai expuse. Târgoviștea, București, în primul rând, Târgoviște, Ploiești, în partea de sud, până la Dunăre, până la Giurgiu, și în partea Moldovei, Galați, Brăila, Bacău, Iași, astea zone cu cel mai mare risc de a fi afectate în caz de cutremur. Gândiți-vă că Dumnezeu putea să dea un grad mai sus, pe scară. Dumnezeu a încercat și încearcă în continuare să-i conștientizeze pe oameni că trebuie să se trezească. Și dacă trebuie să zguduie, pământul va zgudui. De altă parte, să știți, este posibilitatea unui cutremur major. Asta o spun și oamenii de știință. Dar o spune Biblia, pentru că între semnele acestea care precedă venirea Domnului, este și acesta. Vor fi pe alocuri sau în diferite locuri, vor fi cutremure de pământ, înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și fricoșată. Și am mai discutat noi că pe măsură ce ne apropiem de momentul nașterii unei noi lumi, sau de necazul cel mare, durerile nașterii, ca la femeia însărcinată, sunt mai dese și mai intense. Deci este de așteptat să fie mai des și să fie mai puternic. Dar acestea, spune Domnul Iisus, când veți vedea toate lucrurile acestea întâmplându-se, nu intrați în panică, ridicați-vă ochii în sus, pentru că venirea Domnului este foarte aproape, răscumpărarea voastră se apropie. Și noi le vedem nu că au început să se întâmple, ele au început de mult, vedem că se întâmplă sub ochii noștri. Revenind la lucrurile din Scriptură legate de mintea noastră. Dacă cineva nu s-a născut din nou, el are nevoie să se nască din nou, fiindcă altfel va rămâne sub mânia lui Dumnezeu. Dar pentru noi, cei născuți din nou, prin harul lui Dumnezeu, cel rău am spus că va încerca să ne atace ca să ne tragă înapoi. Și fraților, cu tristețe o spun, că în unele cazuri i-a mers. Este un vrăjmaș care nu are așa de multă treabă cu lumea pentru că este domeniul lui de stăpânire, ci are treabă cu cel care iese din lume, cu cel care vine la credință, pe asta va căuta să-l atace. Ești ținta atacurilor celui rău și nu te speria de asta. Caută măsurile de apărare. În primul rând, Satana va căuta să ne atace cu gânduri de vinovăție din trecut. Trecutul tău pe care l-ai avut, Dumnezeu prin harul lui ți l-a iertat, ți l-a șters, ți l-a spălat. Negreșit, asta trebuie să te țină smerit sau smerită. Diavolul va căuta să ia din trecutul acesta lucruri pe care să ți le arunce în mintea ta și îți va aduce lucruri din trecut în mintea ta. Lucrurile din trecut, cel rău le va folosi ca arme pentru prezent, arătându-ți cumva că tu n-ai scăpat de el, pentru că ele încă mai sunt în mintea ta. El vine să ți le scoată din trecut, să ți le pună în față. De când erai tu al lui, el nu mai poate să te întoarcă la lucrurile pe care le-ai avut, dar ți aduce gândurile de atunci și îți bagă în inimă vinovății și ispite. Dumnezeu a făgăduit în ceea ce privește vinovăția din trecut, păcatele din trecut. El a făgăduit, nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. În același text din Evrei, capitolul 10, versetul 17. Cât de frumos e cuvântul ăsta. El nu-și mai aduce aminte, dar diavolul vrea să-ți aducă ție aminte. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte, dar satana n-a uitat. Și ți le ia și ți le aruncă. Uite cine era, uite ce ai făcut. Uite ce viață murdară. Acum cer după Duhul Sfânt? Dar nu știi tu să ai cuvântul acesta. Dumnezeu a făgăduit, este esența, este centrul noului legământ. Nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Fă ca Pavel, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, ales spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Gândul acesta, dar să vă însuflețească, să ne însuflețească pe toți cei care suntem desăvârșiți. Păi și lui Pavel îi aducea gânduri din trecut, da, și el spune, uitând ce este în urma mea, păi dacă Dumnezeu le-a uitat, le uit și eu, le dau uitării. Și ce gând să am? Care gând să mă însuflețească? Alergând spre ce înainte? Ce e înaintea noastră? Cât mai suntem pe pământ, este o viață cu Dumnezeu. O viață în care îl experimentez pe Dumnezeu, în care poți să fii plin de bucurie și pace în orice fel de împrejurări. Dragii mei, viața aceasta poate să fie trăită din plin, în abundență, prin Duhul Sfânt. O viață din belșug. Eu am venit ca oile mele să aibă viață, să aibă din belșug. Este pentru noi. E vorba de Canaanul acela spiritual promis celor care cred. Și poți să trăiești în plinătate aici pe pământ. Dar poți să te gândești mai încolo. Dumnezeu îți pregătește veșnicia. Gândește-te la ce e înainte. La ce e înainte pe pământ și la ce e înainte în ceruri. Gândește-te la mire, gândește-te la nuntă. Gândul acesta să vă însuflețească. Care gând? Uitând ce este în urma mea, mă arunc spre ce e înainte. Înaintea noastră este o viață de slujire, dar și de binecuvântare a lui Dumnezeu și după aceea este o viață în fericire. Așadar, când vin gânduri de vinovăție din trecut, uită trecutul, aruncă-l în urmă și du-te spre ce înainte. Aruncă-te spre ce înainte. Puneți gândul acesta. Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți. Al doilea atac în mintea noastră este cu ispite în prezent. A fost cu gânduri din trecut și cu ispite din prezent. De obicei, ispitele din prezent sunt legate de patimile care le-ai avut în trecut. Mai rar să te ispitească cu ceva nou. De exemplu, eu n-am avut probleme cu alcoolul niciodată, nici în trecut. Nu mi-a plăcut, nici cu țigara. Ar fi ciudat să încerce satana să mă ispitească cu alcool și țigară, că mie nu-mi creează niciun fel de plăcere. Tot timpul mi-au creat repulsii. Ar fi foarte ciudat și satana nu e atât de inocent încât să nu știe lucrurile astea. Ci te va ispiti cu lucrurile pe care le știe că tu ai avut slăbiciune la ele. Și îți cunoaște bine toate slăbiciunile, toate lucrurile din trecut și acolo va încerca să intre. Nu îi va fi rușine să vină să te ispitească. Nu uita că și pe Domnul Iisus l-a ispitit. Și că spune acolo în Scriptură că Duhul l-a dus pe Domnul Iisus în pustie ca să fie ispitit. Care-i scopul aici? Scopul ispitei este ca omului Dumnezeu să-și dovedească credincioșia lui față de Dumnezeu. Ferice de cel ce rabdă ispita, spune Scriptură. Dar așa a fost cu Domnul Iisus. Vă aduceți aminte? El a fost ispitit la începutul lucrării sale publice. Și spune că satana l-a lăsat până la o vreme. Din nou când a fost culminarea lucrării sale, înainte de cruce, satana a venit din nou să-l ispitească, să-i spună, e prea greu, nu poți face asta. Și l-a ispitit până și pe cruce, spunându-i, dă-te jos, dă-te jos de pe cruce. Satana poate să vină să ne ispitească. Este o făgăduință a lui Dumnezeu pentru noi, că ispitele acestea nu sunt fără control. Și să știți, diavolul, spunea cineva, este un câine legat pe lanț. El nu poate să se întindă mai mult decât îi permite lanțul acela. Iar lanțul e mâna lui Dumnezeu. Nu te teme de ispitele celui rău, ci ia-le așa cum sunt, ca măsuri de a fi probată credincioșia ta, pe care Dumnezeu le îngăduie. Și spune aici, în 1 Corinteni, capitolul 10, 13, că nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Atât îngăduie Dumnezeu. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui. Observați, El îngăduie. Dar nu vă îngăduiți să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dumnezeu făgăduiește că vor fi ispite limitate și ca putere, ca intensitate și ca domeniu. Ce să faci când ești în ispită? Am putea face o predică numai din asta. Nu despre asta o să discutăm, dar spun doar atât. Când ești în ispită, caută ceea ce spune aici în versetul acesta, mijlocul de a ieși din ea, pentru că Dumnezeu îți pregătește și mijlocul. Tu caută mijlocul acesta de a ieși din ea. Cum trebuie? Uneori trebuie pur și simplu să te depărtezi fizic. Ce simplu este? Cum scapi de ispita alcoolului? Păi ieși afară din locul unde oamenii stau și beau. De uneori este așa de simplu să scapi? Zice, nu pot să scapi, îi lasă calculatorul, închide-l. Tai firul, tai cablul. Cablul de internet. Ieși din locul acela. Uneori, mijlocul de a ieși din ea este să ieși. Vezi pe oameni că vorbesc lucruri care nu trebuie, ieși de acolo. Nu stai în mijlocul lor. Că ești la școală și vorbesc colegii sau colegele, ieși. Vezi vecinii că încep să se dea la bârfă, du-te că ai treabă. Spune-le la revedere și pleacă. Nu sta în ispita asta ca să intri în vorbă cu ei, pe urmă să te trezești cu o vinovăție peste tine. De ce ai stat acolo? Uneori mijlocul este așa. Dar alteori mijlocul este mai puternic. Dacă e o ispită care revine în timp și aceeași ispită, atunci adu-ți aminte cum a rezistat Domnul Iisus ispitei. Cum a fost la el? Cu post și rugăciune. Chiar și 40 de zile a fost postul. Și așa a rezistat ispita. Pune post și rugăciune. Nu te juca cu lucrurile astea. Mai sunt oameni care spun, nu, zice, am un lucru și nu pot să scap de el. Bine, frate, cât ai postit și cât te-ai rugat pentru asta? Că e cu post și rugăciune, așa spune în Scriptură. Și în al doilea rând, tot Domnul Iisus, când a fost ispitit, el a făcut apel la cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. Mijlocul de a ieși din ea uneori este cuvântul lui Dumnezeu. Ia o făgăduință a lui Dumnezeu, ia cuvântul și folosește-l ca pe o armă de apărare. Acesta e mijlocul de a ieși din ea. A treia modalitate prin care cel rău vrea să ne atace este cu deznădejde, cu slăbiciune, cu o stare de disperare chiar. El vine să-ți bage deznădejde, slăbiciune, disperare. Folosește cuvinte de felul acesta. Tu niciodată n-ai să reușești, tu nu vei putea. Te bage în deznădejde. Și vă spun de ce, de multe ori, de ce vine deznădejdea asta și slăbiciunea. Pentru că omul este concentrat foarte mult pe sine. Și te învârți în jurul tău și te auto-examinezi și te auto-analizezi. Vrei să găsești tu ceva bun în tine. Apostolul Pavel zice, știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Și tu tot cauți înăuntru tău ceva bun. Ce să găsești? Te apucă deznădejdea făcând asta. Caută tu în tine să vezi ce poți să găsești. Nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Orice lucru bun care este, este din Dumnezeu, este prin Dumnezeu și este pentru slava lui Dumnezeu. Nu mai sta să te uiți atât la tine. Scriptura spune doar așa, să te, pe tine însuți să te cercetezi dacă ești în credință. Două cercetări trebuie să ai. Una, dacă ești în credință și în al doilea rând, dacă este vreun păcat în viața ta. Atât. Două lucruri. Dacă ești în credință, adică dacă ai avut o naștere din nou, mergi înainte în credință. Și în al doilea rând, cercetează-te să nu fie ceva păcat în viața ta, spune acolo, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, nu? Și așa să mănânce din pâine și din pahar. Cercetează-ți viața. Dacă e păcat, dar acolo e foarte simplu, că dacă e păcat, te avertizează, cugetul tău te avertizează, Duhul lui Dumnezeu te avertizează și dacă nu te avertizează nici cugetul, nici Duhul, te avertizează vreun frate sau vreo soră duhovnicești. Ei vin și spun, vezi că asta nu-i bine. Și tu să ai dispoziția să-ți recunoști și să ceri iertare. Dar nu mai căuta tu să te tot auto-examinezi, să te tot auto-analizezi. Pentru că ajungi la deznădejde. Și mintea așa lucrează, ea este ca o moară, ea macină tot timpul, macină. Și tu dacă îi dai apă la moară, dă-i tu apă să vezi că ea te va măcina și mai mult. Pune capăt la treaba asta. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Dacă este ceva bun în mine, este pentru că Dumnezeu are îndurare și milă. Credința mea se bazează nu pe mine, eu nu cred în mine, eu cred în El. De asta-s credincios. Nu cred în mine că eu voi ajunge. Unii au zis, eu voi merge până la capăt și acolo scăzuți. Tu ai crezut în tine că poți tu? Eu, Doamne, niciodată nu te voi părăsi. Niște angajamente din astea mari și am văzut atâta încredere în sine. Nu, noi credem în El, ne bazăm pe El. Mintea noastră să fie la El, frații. Dacă tot ne învârtim în jurul nostru și lăsăm mintea noastră să ne tot cântărească pe noi, te apucă deznădejdea. Ce să găsești bun în tine? Nimic bun nu locuiește în mine. Orice lucru bun și orice dar de săvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Și dacă ai găsit până la urmă ceva bun, ești în pericolul celălalt de a te mândri. Cel mai bine să nu te uiți la tine nici într-un fel, nici într-altul. Asta nu înseamnă să nu duci o viață de cercetare în ceea ce privește păcatul. Să nu permiți păcat în viața ta. Dar nu să stai să te analizezi. Sunt bine? Sunt rău? Azi cum sunt? Azi sunt mai bine. Mâine? Azi sunt mai puțin bine. Poi mâine? Azi sunt relativ nici bine, nici foarte. Și tu stai așa să te cântărești. Dar ce vrei tu să scoți din tine? Ce vrei să scoți din tine? Crede în Domnul, în făgăduințele Lui. Spune așa, să citesc două, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și Apostolul Pavel zice mai mult decât atât, că Dumnezeu este de partea noastră, Romanii 8:31. Dar ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. În asta să te încrezi, în lucrarea Lui. Dumnezeu este de partea noastră. Bineînțeles, dacă și noi suntem de partea Lui, dar atât, crede în lucrarea Lui. Crede și uită-te la lucrarea Lui și spune, Doamne, slavă Ție. Cine să mai ridice pâră? Dumnezeu m-a iertat. Nu e prin ce am făcut eu. Dumnezeu mă ține neprihănit. Nu e prin ce fac eu. E prin harul Lui. Crede în El. Altfel vei pica în deznădejde și va fi o stare de slăbiciune și de moleșală în care să nu te aștepți tu nici de cum că va veni peste tine un râu de apă vie sau vor veni izvoare. Nici de cum. Trebuie să ieși din starea asta. Și nu ești decât într-un singur fel. Prin credință. Crede. Dumnezeu a spus că e de partea noastră. Dumnezeu este de partea celui care îl caută cu toată inima. Dumnezeu face lucrurile acestea. El ne face făpturi noi. El ne ține, El ne poartă. Toată slava vine numai asupra Lui. N-a lăsat nimic omului. A noastră este doar voința. Doamne, eu vreau. Vreau. Și Dumnezeu ne transformă. Spune așa, cum zicea Apostolul Pavel, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Cred în făgăduințele Lui. În cuvântul Lui, ce spune El despre tine. Nu în tine. Al patrulea fel de atac este acesta cu gânduri ce țin de firea pământească. Și aici e mult de discutat care este relația creștinului cu firea pământească. Firea pământească, ea continuă să fie în noi. Rădăcina. La nașterea din nou este ca la altoirea unui pom. Îl tai, dar nu îl smulgi din rădăcină. Atunci nu mai e ce altui. Dar îl tai de la o înălțime. Cam ce înălțime? Un metru? Îl tai de la un metru și pe urmă pui acolo un altoi sau două sau trei ca să vezi care se prinde. Am văzut și eu când eram. Și de acolo rădăcina e rădăcină. Tot măr pădureț. Și de deasupra iese măr Ionatan. Dulce. Dar rădăcina e de măr pădure. Tu trebuie să ai grijă tot timpul să ai foarfeca, să nu dea lăstar din rădăcina sau din tulpina asta și să crească ce-i duhovnicesc, să crească ce este nou, ce este altoit, adică firea nouă. Așa face Dumnezeu. El nu smulge din rădăcină firea veche. De-abia când vom fi cu El, atunci va smulge total, atunci nu mai. Este o desăvârșire totală. Dar firea veche rămâne și noi, rădăcina noastră, în felul nostru, noi suntem răi. De asta și spus Domnul Iisus, voi care sunteți răi știți să dați daruri bune. Dar minunea lui Dumnezeu este că El altoiește și ne face o făptură nouă. Rădăcina asta, însă, ea va căuta să dea lăstar. Firea veche, ea va căuta să dea lăstar pentru că ea e acolo. Dar tu trebuie să fii cu foarte ca mână și să tai orice lăstar. Din inima omului, spunea Domnul Iisus, dinăuntru ies, Marcu 7:21, ies gândurile rele. Observați ce e în firea noastră? Ce sunt acolo? Gânduri rele. Pune mâna și taie. Nu le da voie. Spunea Spurgeon, nu pot să împiedic ciorile să se așeze pe acoperișul casei, dar pot să le împiedic să-și facă cuib. Gânduri rele vor ieși pentru că firea noastră este îndreptată spre rău și ele vor ieși, dar alungă-le, taie-le. Spune aici, din inima omului ies gândurile rele, prea curviile, unde se nasc? În inima omului, în mintea omului. De aia și Domnul Iisus a spus, aveți grijă, că numai când priviți, privirea asta se duce în gând, gândul procesează și ai și prea curvit. uciderile, furtișagurile, lăcomiile. Lăcomia unde? În inimă. De acolo vine, din minte. Și omul, dacă îi dai drumul lăcomiei, ia, mintea ta procesează cum să faci mai mulți bani și suntem foarte buni la asta. Alimentează-ți tu lăcomia și să vezi cum ies lăstar și ăștia vor crește mai mari, vor sufoca ce este duhovnicesc pentru că sunt ramuri firești, normal. Faptele de rușine, înșelăciunile, ochiul rău, hula, trufia, nebunia, toate aceste lucruri rele ies dinăuntru, din rădăcina noastră. Este un potențial, fraților, în noi de gânduri rele, de tot ce este scris aici. Și potențialul ăsta negativ, noi îl vom trage cu noi toată viața. Și ce să faci? E viața un chin? Nu. Tu trebuie să fii foarte atent, foarte atent, ca ele să nu dea lăstari, ca ele să nu propășească. Că vor veni, da, dar tu trebuie să le faci ceva. Ce spune să le faci? Gândurile acestea care ies din firea noastră, astea trebuie tăiate, trebuie ucise, trebuie omorâte, trebuie date spre nimicire. Sunt lucruri date spre nimicire. Și cuvântul pentru lucrurile acestea este așa. Coloseni 3:5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, sau în inima noastră. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Omorâți-le, tăiați-le. Păi e putere pentru asta. Da, Dumnezeu dă putere. Numai tu să ai voință. Scoateți lucrurile astea din minte. Imediat vom vedea că sunt căi de a trata cu mintea noastră. Nu da voie la astfel de gânduri să propășească. Ele se vor înrădăcina. Și dacă tu le permiți, ele vor deveni mai puternice, mai puternice, repet, ele vor ajunge să-ți acopere partea duhovnicească. Știu că avea un vecin al meu, altoise un păr. Și altoise cu niște pere mari, așa făcea. Numai că el lăsase și din celălalt. Și avea o creangă, era cu pere bune, și cealaltă cu din astea mici și urâte. Și parcă să zic că asta era mai dezvoltat. Și era foarte ciudat. Că omul așa, ce părere să-ți faci de el? Mă, ăsta-i credincios? Da, zice, că așa îl vezi, că mai vorbește ca un om credincios. Astea sunt pere bune, nu? Da, vezi când se enervează, cum trântește, cum țipă la nevastă. Ce fel de om este? Asta înseamnă să-și chiopătesc de ambele picioare. Amestecul niciodată nu i-a plăcut Domnului. Taie. De ce n-ai tăiat? Dacă nu tai, devine la fel și tu le permiți în viața ta și un om amestecat cu ambele lucruri în viață. Vă spun mai dinainte, spunea Apostolul Pavel, că cei ce fac astfel de lucruri, adică din firea pământească, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Fă ca Pavel și ca primii creștini. Atenție! E în puterea noastră. Ne spune, voi ca și creștini născuți din nou, voi aveți putere să omorâți lucrurile astea din mintea voastră, din inima voastră, să nu le dați voie să crească, să nu le dați voie să propășească. Voi aveți puterea de a spune nu la astfel de lucruri, nu firii pământești și da lui Dumnezeu. Asta înseamnă voință liberă. Voi aveți. Și de aia și porunca este așa, ucideți, omorâți lucrurile astea, sau în 2 Corinteni 10:5 spune, noi răsturnăm izvodirile minții, că mintea izvodește, adică inventează, răsturnăm și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, așa să ne ajute Domnul. Ascultă ce trebuie să faci, răstoarnă, dă-le la o parte, taie orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce înălțimi aveau în vechime? Puneau niște înălțimi acolo și înălțimile astea, în chip simbolic, reprezintă inteligența omului. Tu pe umbli pe niște înălțimi. Și spunea despre unul, zicea, a terminat toți idolii din țară, dar înălțimile tot au rămas. Termină cu înălțimile. Răstoarnă înălțimile astea ale minții. Răstoarnă izvodirile minții. Lasă asta, lasă vine înțelepciune de sus. Caută înțelepciune de sus, răstoarnă izvodirile minții, că mintea ta izvodește 24 de ore pe zi, mai când dormi și atunci în vis. În rest, cât timp ești treaz, tot timpul mintea, tu răstoarnă-le, nu le lăsa, că te vor distruge. Nu face ca împărații aia, zice, au lăsat înălțimile, lasă-le tu acolo să vezi ce-ți vor face. Și fă așa, răsturnând orice izvodire a minții, orice gând, ascultă, e în puterea noastră ca oameni născuți din nou, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Gândul ăsta care în mintea mea, care persistă, este rob ascultării de Hristos, este supus voii sale, este în acord cu voia lui, ai grijă, veghează. Asta înseamnă să-ți încingi coapsele minții. Asta înseamnă să nu dai voie minții în dreapta și în stânga, gândindu-se la lucrurile lumii acestea. Pentru că este inclinație, dragii mei, dacă îi dăm drumul mintea, începe imediat să gândească cum să ai mai mult, cum să faci mai mult, cum să strângi la lucrurile din lume. Că ea, e în firea ei să facă asta. Și tu trebuie să răstorni și să tai. Și Dumnezeu spune, eu îți dau putere pentru asta. Este putere. Numai tu să-ți dorești. Orice gând să ne ajute Domnul să-L facem rob ascultării de Hristos. Câteva sfaturi pentru o minte nouă duhovnicească. Dacă Dumnezeu ne-a dat o minte nouă, mintea aceasta nouă, am spus, va fi obiectul atacurilor celui rău, dar avem arme de apărare. Însă mintea aceasta nouă nu doar trebuie să o apărăm de atacurile celui rău, ea trebuie cultivată. Și spune despre mintea aceasta nouă, ea trebuie hrănită, ea trebuie întreținută. Noi să zicem, am o minte nouă, bun, ce faci cu ea? Spune așa Scriptura. În primul rând că trebuie înnoită, mereu, în continuu. Păi e nouă, dar trebuie să o înnoiești în continuu. Și spune la Romani 12:2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți sau să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Spune nu lumii, nu te potrivi cu lumea asta, nimic. Chiar dacă zic ei, ești un ciudat, ești o ciudată, nu te potrivi. Pentru că dacă te potrivești ei, mintea ta va fi ca mintea lor. Tu nu te potrivi, ci prefă-te, transformă-te prin înnoirea minții. Mintea se înnoiește tot timpul. Mai este ceva nou pentru noi, dar cum? Prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune. Tu poți să ai tot timpul o minte nouă. Ea mai prinde ceva nou din partea lui Dumnezeu. Cu aceasta se aseamănă împărăția lui Dumnezeu, nu? Cu un om care scoate din misteria inimii lui lucruri vechi și lucruri noi. Este o minte nouă și ea se înnoiește permanent. În al doilea rând, ai grijă cu ce alimentezi mintea nouă. Ea trebuie alimentată. Ai nevoie de alimentare. Cu ce o alimentezi? Nu-i da voie să te ducă unde vrea și alimentează-o cu lucruri duhovnicești. Nu te apuca să o alimentezi cu 100 de cărți în care afli 100 de păreri. Și tu crezi că ești în stare să o discerni care e cea bună. Asta e mândrie. Să apucă frații și iau 100 de cărți. L-au întrebat pe nimeni, să apucă și citesc. Citește, frate, bun. Tu vrei să vezi părerile altora despre cuvânt. De ce nu ai tu cuvântul mai bine? Și de unde știi că toți autorii aceia au avut păreri bune? Că nimeni nu e infailibil decât cuvântul lui Dumnezeu. Adică nimeni nu este fără greșeală. De ce nu ai tu cuvântul și să pui genunchii jos și să te rogi? Cu ce ți alimentezi mintea? Dacă în 100 de cărți pe care le citești, numai una are venin, cât venin, câtă o travă trebuie să fie într-o găleată de 10 litri cu apă? 10 mililitri. Și este nocivă. Și pe urmă îl vezi om dintr-o dată că devine așa tăcut, închis cu gândurile lui, pentru că mintea ta este la ce ai citit acolo. Dar de ce nu citești cuvântul? Și tu procesezi părerile altora și nu mai ai timp nici de frați, că tu te gândești numai la lucrurile astea. Nici de frați, nici de biserică, nici de Dumnezeu. De unde știi ce-i bun? De unde știi? Ai grijă cu ce ți alimentezi mintea. Pe urmă, cum mai tratezi cu mintea asta? Cu alimentezi în fire. Și ți alimentezi mândria. Știu eu ce-i bun. Și dintr-o dată devii așa închis și ești la un pas să cazi. Nici nu știi ce s-a întâmplat cu fratele. Păi și-a băgat în mintea lui tot felul de lucruri. Deși Scriptura spune să doriți, ca niște prunci de curând născuți, să doriți laptele duhovnicesc. Ia lucrurile simple, ia cuvântul lui Dumnezeu simplu așa cum este. Hrănește-ți și mintea cu el. Și sufletul, bineînțeles. Pentru că prin minte vine și în suflet. Hrănește cu ce trebuie mintea asta. Și aici al treilea lucru. Umpleți mintea cu lucrurile de sus. Minte plină cu lucrurile de sus. Nu lăsa mintea fără lucru, dar dă-i ce trebuie să-i dai. Și anume lucrurile de sus. Spune în Coloseni 3:2, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Auzi gândul unde trebuie să fie. Gândiți-vă la lucrurile de sus și nu la cele de pe pământ. Cu ce să fie mintea ocupată? Păi zici, eu am atâtea lucruri în mintea mea și mă atacă cu atât. Păi dacă tu nu te gândești la lucrurile de sus, te gândești tot la cele de pe pământ, iar te gândești, vai, iar nu lucrez, iar lucrez, n-am bani, am bani, bărbatul e așa, nevasta e așa, copilul e așa și tu te gândești numai la asta. Gândește la lucrurile de sus. Lasă-le pe astea. Când vine problema respectivă, dă-i rezolvarea că trebuie și lasă-o. Nu sta să te gândești la ea tot timpul. Să te frămânzi tot timpul, să-ți lași mintea plină de îngrijorare. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Umpleți mintea, așa cum am spus, cu cuvântul lui Dumnezeu. Spune la Deuteronom 6, versetul 5. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Când zice inima ta, se referă, repet, la parte spirituală și la minte, în altă parte spune cu tot cugetul tău, să-L iubești. Cum să fac eu să te iubesc așa, cu toată inima mea, cu tot cugetul meu, cu toată mintea mea? Continuă versetul. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să fie mintea lor plină, să fie scrise în mintea lor. Și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula. Este așa, fraților. Zicem, de ce e mintea noastră cu atâtea lucruri? Păi dacă nu e plină cu cuvântul lui Dumnezeu, aici spune să vorbești de ele. Să vorbești de ele. Acasă. Ce vorbești acasă? Când ești în călătorie, când ești în mașină, ce vorbești? Vorbește din cuvânt. Lasă pe frați. Lasă problemele lor, că nu le rezolvi tu vorbind despre ei. Chiar dacă nu vorbești de rău. Vorbește lucrurile lui Dumnezeu. Când pleci în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Umpleți mintea cu lucrurile lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Spunea Spurgeon că o baniță, o ladă mare, dacă e plină, nu mai e ce să pui peste ea, dacă e plină cu cereale, nu mai poți să vii să torni peste ea neghină, că ea e plină. Și asigură-te că e plină, că dacă nu, vine cel rău și va să ia acolo. Dacă mintea ta nu e plină cu cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că e loc pentru altceva și vin lucrurile astea. Umple-o cu cuvântul lui, dar umple-o și cu el, cu mirele iubit. Asta înseamnă, gândește la lucrurile de sus. Păi lucrurile de sus, în primul rând, eu mă gândesc la cel care este sus, adică la Domnul nostru, la mire, gândește-te la el. Spunea David, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, gândește-te la el. Când este el la dreapta mea, nu mă clatin. Așa nu o să ne clătină. Ne gândim numai la el. Am mai spus, o mireasă îndrăgostită trebuie să gândească la mire. Și noi ar trebui să ne gândim la Domnul necurmat. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Bineînțeles că nu e vorba de o icoană aici, că își pusese o icoană în fața ochilor, ci era vorba de faptul că gândul lui David era tot timpul la Domnul. Păi nu avea și treburile împărăției, dar asta era plan secundar. Important era ca Domnul să fie tot timpul în gândul lui. Când n-a mai fost Domnul în gândul lui, a intrat păcatul. La 2 Corinteni 3 cu 18 spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Privește la Domnul, în credință. Și se întâmplă ceva. Știți că ne se spunea și înainte, privește la Domnul, nu suntem noi. Domnul este bun, bun, dar nu-i doar că tu îl privești pe Domnul. Dacă tu privești la slava Domnului, dacă tu îl vezi pe Domnul în Scriptură și în slava Lui, atunci suntem schimbați în același chip al Lui. Te transformă lucrul ăsta. Din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Gândește-te la el. Cum a fost el? Ia Evanghelie. Cum a fost? Cum a făcut? Cum era el? Ia Scriptură. Uitați-vă la apostoli. Cum erau ei? Cum procedau? În Vechiul Testament, cum? Cum au făcut? Cum a făcut Eli cu copiii lui? Cu greșit. Cum a făcut David cu Absalom? Fiul meu, Absalom, fiul meu, nu-l mustra. Și așa mai departe. Privește în Scriptură. Învață din Scriptură. Scriptura este de ajuns, este suficientă să ne învețe, să ne îndrepte. Și privește la Domnul. Noi privim slava Domnului și suntem transformați. Încă două sfaturi pentru o minte nouă. Concentrează-ți mintea pe un singur gând. Și anume gândul lui Hristos. 1 Corinteni 2 cu 16. Ce spune Apostolul Pavel? Noi doar avem gândul lui Hristos. Un singur gând. Care era gândul lui Hristos? În primul rând era să asculte de Dumnezeu Tatăl și să împlinească toată voia Lui. Și în al doilea rând să slujească pe cei din jur. Gândul ăsta, dar să ne sufletească pe toți, așa spune Apostolul Pavel. Un singur gând. Nu lăsa multe gânduri în minte. Scriptura spune, ferește-te de flecării, de vorbiri goale și lumești. Și Scriptura spune, nu lăsa mintea să se umple cu astfel de lucruri. Și spune aici, chiar și lui Timotei, care era, cred eu, destul de matur, ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Nu te apuca să te contrazici cu argumente, cu atei, cu... Tu slujește lui Dumnezeu. Dacă un ateu vrea să-L cunoască pe Domnul, poate să-L cunoască fără niciun fel de problemă. Trebuie să-i dai multe argumente, dă-i Biblia și spune aici, trimite-L direct în Psalmul 53, spune nebunul, zice în inima lui, că nu este Dumnezeu. Poți să-i dai tu 1000 de argumente și mintea ta să se chinuie să le dea argumente ateilor, nu o să se întoarcă la Domnul prin asta, numai prin revelație divină. Când îi cercetează Dumnezeu inima și se pocăiește. Scriptura spune, ferește-te de vorbăriile goale și lumești. Să nu se țină de bazme și de înșerări, de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbă. Te apuca la certuri cu cei care sunt de altă părere, nu sta de la certuri. Tu spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu vrea să asculte, nu sta. Robul Domnului nu trebuie să certe. Dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrurile lui Dumnezeu prin credință. Tu mergi prin credință să ai un singur gând. Vreau să ascult de Dumnezeu, vreau să slujesc celor din jur, să-i aduc la Evanghelie, să zidesc în Biserica lui Dumnezeu, să fie un zid, să-i zidesc pe frații mei, să zidesc Biserica lui Dumnezeu, să fie o piatră vie. Un singur gând, un singur gând. Atât, nu-ți trebuie mai mult. Și spunea Apostolul, ce frumos e textul ăsta. Noi dar avem gândul lui Hristos. Concentrează-te pe un gând, atât. Mintea ta va fi ocupată cu slujirea Lui. Cum să-L iubești mai mult pe mire, cum să-L slujești mai bine. Și întregii biserici din Filipii spune, nu vă gândiți la multe lucruri, să aveți un singur gând. Faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Care e gândul acela? Fiind plăcuți lui Dumnezeu, să ducă lucrarea lui Dumnezeu până la capăt, în noi și în jurul nostru. Domnul să ne ajute și pe noi la fel. Un singur gând. Altfel, păi fiecare cu gândul lui, hai să le dezbatem. Mi-aduc aminte că eram într-un grup și fiecare îi se părea că poate să-și dea cu părerea despre Scriptură. Și erau niște dezbateri, ore în șir, vorbării goale și lumești. Scriptura se înțelege și se explică doar prin Duhul lui Dumnezeu. Altfel, e vorbărie goală pe marginea ei. Chiar și când ți-e greu, în momente grele, păstrează gândul acesta. Gândește-te tot la Domnul. Și este un psalm al lui Asaf, 77. Uitați gândurile lui. Versetul 6. Sunt multe locuri de felul acesta. Spune el, mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc în lăuntru inimii mele și îmi cade Duhul pe gânduri. Nu vi s-a întâmplat asta? Și lui se întâmplase. Era în necaz. Și se gândea așa. Va lepăda Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi el binevoitor? S-a isprăvit bunătatea lui pe vecie? S-a dus făgăduința lui întotdeauna? A uitat Dumnezeu să aibă milă? Și a tras el în mânia lui înapoi în durare? Și vin gânduri de felul ăsta, nu? În suferință. Mai e Dumnezeu? M-a lepădat? Mai lucrează Dumnezeu? Atunci, ce să faci? Atunci îmi zic, el își zice lui, ceea ce mă face să sufăr este că dreapta celui preanal nu mai este același. Dar tot voi lăuda lucrările Domnului, căci mi-aduc aminte de bunătățile, de minunile tale de odinioară. Da, mă voi gândi la toate lucrările tale și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Auzi soluția? Când îi veneau gânduri de felul acesta, a lepădat Dumnezeu, nu mai are îndurare, de ce mi se întâmplă toate astea? El însuși ia atitudine și spune, tot voi lăuda lucrările Domnului și asta e o cale de a scăpa de gânduri rele care se frământă cu grămada înăuntru nostru. Voi lăuda lucrările Domnului și mă voi gândi la toate lucrările tale. Gândește-te la toate lucrările Lui din viața ta și voi lua aminte la toate isprăvile tale. Mai citez Psalmul 94:19, când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Și în fine, ultimul sfat pentru o minte nouă, trebuie să te rogi să ai o minte plină de lucrurile cerești și de înțelepciunea venită de sus. David s-a rugat pentru Solomon înainte de a muri și a cerut lucrul acesta, să-i dea Dumnezeu o minte înțeleaptă, o minte plină de lucrurile de sus. 1 Cronici, capitolul 29, versetul 18, spune așa, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Avram, Isaac și Israel, ține întotdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește inima în Tine. Poporul să aibă gândurile astea, gânduri de a-i sluji lui Dumnezeu. Dă fiului meu, Solomon, o inimă bună ca să păzească poruncile Tale, învățăturile Tale și legile Tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut aceste pregătiri. Să te rogi, el se ruga pentru popor și pentru fiul lui să aibă gândurile astea. Doamne, ține gândurile astea în mintea poporului. Să aibă, ține întotdeauna în inima poporului tău aceste porniri și aceste gânduri. Așa să lucreze Dumnezeu. Gândul de a-i sluji lui Dumnezeu. Fraților, noi trebuie să avem un singur gând. Știți care e gândul nostru? Dincolo de venirea Domnului, de a ne gândi la El. Noi avem un gând. Gândul cu care am început este acesta. Să cerem trezire pentru țara aceasta. Nu e soluție Încetul cu încetul nu va înainta Evanghelia încetul cu încetul. Că asta e nevoia noastră. Roagă-te deci pentru o minte plină de lucrurile cerești și de înțelepciune. Tot David spunea, inima mea are gânduri pline de judecată. Dumnezeu răspunde la astfel de rugăciuni. Să vină înțelepciune de sus în gândurile tale. Mintea ta te poate minți foarte mult. Să te ducă în înșelare. Închei aici și zic și eu despre mine. În primul rând că toate aceste cuvinte sunt și pentru mine. Vreau să am un singur gând. Mă gândesc la el, să-mi umplu mintea cu Scriptura, cu lucrarea lui. Să am gândurile, să mă gândesc la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Să-mi pun toată nădejdea în harul care va fi adus la venirea Domnului. Faptul că am spus cuvintele acestea, îl iau și pentru mine, pentru viața mea. Cu privire la adunare și la cei care ascultă, zic și eu ca Apostolul Petru, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți astfel aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Bunului și Mântuitorului nostru. Caut să trezesc fraților o minte sănătoasă. Dumnezeu să dea fiecăruia o minte sănătoasă, un singur gând, o singură simțire, ca să-L slujim așa cum El merită.